Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: miers ar jums. Un to sacīs viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi, savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: miers ar jums. Kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un sacīja viņiem: ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12, saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja: mēs kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja: ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka: miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka: stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka: tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, tu pats esi, kas vada pie ticības, tad ļauj, ka arī mēs redzam un pieredzam, kā piepildās, ka arī mēs varam dzīvību iegūt ne šajā pasaulē, ne cilvēku spēkā vai gudrībā, bet dzīvību iegūstam tavā vārdā. Svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas noslēgums. Lasījums, kuru vismaz vienu gadu varētu es noteikti gribētu lasīt katru svētdienu. Tādu, kur nemaz ko citu varētu, ne, ja mēs sadzirdētu īsti, kas šajā lasījumā, tajos trīs tādās, no, tā kā varētu sacīt, trīs, no ne paragrāfi, kā lai rindkopās, tā drīzāk, trīs rindkopās ir ielikts, tur viss arī ir pateikts, kas vien ir vajadzīgs. Iespējams kaut kādā ziņā, nu vismaz man tā atklājās, ka šajā lasījumā, Jāņa evaņģēlijā 20, vienā lasījumā mums blakus sastājās tas, ko Luters tā tik skaisti un centīgi ir aizstāvējis, un ko tie, kas viņa teoloģiju tā kā lasa un interesējās, ļoti ātri sastopās ar trīs latīņu teicieniem, kur sākās ar sola, tikai vai vienīgi, un tad tur ir trīs vārdi, dažkārt vēl ceturtais, bet tas ceturtais tikai Kristus patiesībā ir ietverts tajos pirmajos trīs, kas seko: sola gracija, sola fide, sola scriptura, latviski, vienīgi žēlastība, vienīgi ticība, vienīgi raksti. Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa. Trīs rindkopas. Katrai virsraksts tieši tāds. Vienīgi žēlastība, vienīgi ticība un vienīgi raksti. Cik neparasti, ka šajā raksta vietā patiesi ir pati mūsu garīgā ceļa, mūsu garīgās piedarības būtība pateikta. Pirmais, mūsu kungs nāk caur aizslēgtām durvīm, turklāt divreiz šai lasījumā nāk un stājās viņu vidū. Pirmajā nedēļas dienā mācekļi ir atkal sapulcējušies, ne viņus bailes ir kopā pulcinājušas. Bet gan tas, ka viņi sanāk kopā, kā ir pierasts ne sabata dienu, tagad jau viņi mēģina sanāk kopā, nē, vēl sabata dienā sanāk kopā, augšām celšanās dienu svinēs, nu, teju, tūlīt. Nu, viņi pēc, jā, pirmā nedēļas diena, tā tad pēc sabata vēl paliek kopā, bet tā ir viņu, nu, ieraša, viņi pēc paraduma ir kopā. Jēzus nāk, stājās viņu vidū un saka, miers ar jums. Viens šis teikums jau ir, ko nozīmē. Ir sievas, kas ir teikušas, ka ir augšām cēlies. Viņi tak neticēja. Ir Pēteris, kas ir aizliedzis. Ir visi mācekļi, kuri tad, kad Jēzu gūstīja, pēkšņi stāv rakstīts, pēkšņi kaut kā, nu, izmuka. Viņi sapratīja, Jēzus teica, ka ar zobeniem nav jācīnās, nu, tā ko te vēl, un tā viņi pazuda visi. Šie mācekļi, kuri vēl pat tam ies vēl zivis zvejot, kaut Jēzus Pēterim teica, met no stīklu, būsi cilvēku zvejnieks. Šie mācekļi, kur Toms ir tikai viens no viņiem, viņi jau visi ir tādi, kas šaubījās. Ļoti zīmīgi augšām celšanās apsolījumu pirmie pamana nevis Jēzus apustuļi, nevis mīļās viņa mācekles, bet gan Hērods un visi tie, kas viņam blakus skauģi. Jo atcerieties, tie teica, viņš solīja, ka viņš augšām celsies, tāpēc jāpieliek akmens un sargi. Tie ir viņi, kuri, diemžēl, velna mudināti, bet ir ieklausījušies, ko Jēzus saka. Nevis viņa mīļie mācekļi, kuri patiesi savu bēdu satriekti, arī, nu, tiešām varbūt nemaz neizdomā visu līdz galam cauri. Jēzus nāk viņu vidū un nesaka, nu, ko neticējāt? Viņš nesaka, nu, ko pievīlāt mani? Ne, viņš saka, miers ar jums. Tāpēc šajā rindkopā virsraksts ir, vienīgi žēlastība. Kaut arī, protams, vissvarīgākais, kas šeit notiek, viņš dvesa un sacīja, ņemiet svēto garu. Tieši šī dvešana ir tas simbols, ka tagad viņš no sevis atdod kaut ko. Nevis sevī kaut ko uzņem, nevis paprasa jums, nu saņemiet pareizi, bet ņemiet no manis. Es jums to dodu. To nav jūsu darbi, to nav noteikuši. Jūsu ticība to nav noteikusi, jo jūs iet parādījušies gan Pēteris kā šaubīgais, gan jūs visi kā sēž šeit kopā, gan tie uz Emmaus mācekļi bēdīgi dodās prom. Nokāva mūsu mācītāji, nu tagad mums jāiet un jābūt vieniem. Viņš neko no tā nesaka. Viņš saka, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un sacīja, ņemiet svēto garu. Lūk vienīgi žēlastība, kā izpaužās, Dievs dod, neprasot. Un pēc tam, kad ir devis, tad, kā Jēzus līdzībā saka, nu tad gan būs augļi, tad būtu jādod. Visa planēta mums ir nodod. Mēs esam tie, kuri savus augļus arī savā sirdī viņam vai nu pienesam vai ne. Tikai un vienīgi žēlastība, ņemiet svēto garu. Un tālāk ir teikums, ļoti, ļoti nozīmīgs teikums. Ņemiet svēto garu, bet jāsaprot, tālāk varētu turpināties, lai jūs varētu iemācīt visiem, kā ir patiesība. Tālāk varētu turpināt, ņemiet svēto garu, lai jūs visus varētu pārtaisīt no sliktiem par labiem un no lepniem par pazemī un tā tālāk. Ņemiet svēto garu, lai jūs varētu visus izdziedināt. Ņemiet svēto garu, lai jūs tāpat kā es pa ūdeni varētu staigāt, taču misijai noderēs, ja varētu pa taisno pāri jūras līcim. Ja? Nu, kāpēc ne? Bet saklausiet uzmanīgi, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Svēto garu viņš atstāja un svētais gars šeit paliek, lai mēs pat tad, ja negribam, ja kurš bērns un mēs Dievu priekšā visi stāvam kā bērni, ja viņam jāizvēlās konfekte vai tablete vai vitamīns, viņš vienmēr izvēlēsies konfekti un mēs tāpat. svētais gars ir atstāts, lai dotu mums neatlaidīgi, pat uzbāzīgi dotu grēku piedošanu. Jo lūk, kas ir mūs nošķīris no Dieva, nevis nezināšana, nevis nabadzība, nevis grūti laiki vai laikmeti vai vēl kaut kas. Grēks stāv starp mani un manu radītāju, starp tevi un tavu radītāju. Vienīgi žēlastība. Un tad nākamais Toms, viens no 12, un nākamā rindkopa par Tomu, var droši likt virsrakstu vienīgi ticība, jo to Jēzus uzsver. Nevis viņš uzsver, pareizi Tomu, tu neuzķēries, jo Jēzus bija brīdinājis. Ziniet, tā, ka būs beigas, tad uzmanaties, daudzi nāks un teiks, es esmu Kristus, neticiet. Jēzus varēja uzteikt, malacis Tomu, tu pareizi, turklāt Toms ļoti tādā ziņā, gan garīgi, gan arī akadēmiski ļoti precīzi arī pasaka, viņš saka, trīs līmeņa aizsardzību, lai viņš kaut ko uztvērtu kā patiesu. Ja es, pirmkārt, neredzu naglu zīmes, otrkārt, savu pirkstu nelieku naglurētās, jo varbūt tās ir uzzīmēts, un teškārt, savu roku nelieku viņa sānos. Pat tad, ja tur ar rokām, bet tad tas sāns audurs, un tad tiešām var redzēt, cilvēks ir kaut kā miris un nav normāli staigāt tādam. Trīs pakāpju aizsardzību Toms pasaka, ko viņam godīgi būtu jāpasaka. Bet tad Jēzus saka, nē, mīļais, svarīgi ir nevis tas, ka tu redzēji, svarīgi ir un svētīgi ir, kas neredz un tomēr tic. Starp augšām celšanos un sarunu ar Tomu tur paiet nedēļu, nedomājieties, Toms jau netic. Tie saka, mēs nu pat pirms nedēļas, pirms 8-7 dienām redzējām, neticu. Tagad iedomājieties, šie paši apustuļi, kas pierakstījuši visu šo, no mums ir šķirti nevis 8 dienas kā no Toma, bet gadsimtus un pat ne 8, 18 un vēl vairāk. Skaidrs, ka Dievs nesagaida, ka mēs uzreiz tā ienākam baznīcā, uzreiz sākam aplaudēt, es ticu pilnībā, redzu visu, visu kārtībā, eju atpakaļ, viss man vairs neko nevajag. Nekad tā nav. Viņš zina, ka mēs tāpat kā Toms, esam šaubu pilni un pareizi. Mēs nevaram uzticēties katram, bet mums ir atstāts sola grācija, vienīgi žēlastība. Sola fide, kas saņemama vienīgi ticībā, nav jānopelna, ir vienkārši jāuzticās tam, kurš to saka. Šajās lieldienās saņēma brīnišķīgu apsveikumu no Tālvaužu Tālbergu un Kristīgā radio vadītāja, ko gribu arī nolasīt jums, man likās teikums, ko es nebiju kā lieldienu teikumu saņēmis, neatceros jau kad. Un tieši tas, ka, nu, kad viņi baptistu baznīcā varbūt kaut kā ierauga to vēl caur savu jaunu, un šāds lūk ir apsveikums. Cik labi, ka tradīcija sievas aizveda pie kapa, lai tur dzirdētu jautājumu, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Kristus ir augšām cēlies, un tas patiesi ir netradicionāli. Svētku prieku vēlot. Cik labi, ka tradīcija aizveda sievas pie kapa, lai saņemtu vēsti, kura nevienu tradīciju nekad nespēj uzņemt. Cik labi, ka Toms pēc tradīcijas... Nē, sāksim ar to, cik labi, ka mācekļi, lai ar baidās no jūdiem, tad vajadzēja slēpties katram savā namiņā. Bet pēc tradīcijas sanāca kopā vienkārši pasēdēt, un kungs stājās viņu vidu. Cik labi, ka Toms, lai arī netic, nav nekāda augšām cēlies. Šitie vēl man mānās, iedomājies, viņš atnāk pie tiem, kuriem viņš netic, kur saka, augšām cēlies, un tu skaties tā, ka, ej, kas ar jums nav visu labi galvā, bet pēc tradīcijas viņš pasēdēja kopā ar viņiem. Un saņēma līdzīgās ievas, kuras, tāpēc, ka tradīcija liek apkop nelaiķi, iet apkop nelaiķi un saņem. Un te Toms, cik labi tas ir, ka ne pa viņa ticību vai neticību stāst, bet cik labi, ka viņš ir kopā ar savējiem. Cik labi, ka jūs un es kādreiz ne jau vienmēr ticības spārni mūsu uz baznīcu atvedīs, ne vienmēr. Kādreiz tā būs neticības bezizēja, kādreiz tā būs varbūt vispār nepiedomāta tradīcija. Nu tā mēs esam darījuši svētdienu pienā, kāpēc ne? Bet tad, lai šis lieldienu apsveikums tevi un mani arī aizsniedz. Lai kāpēc tradīcijas ceļos nometamies, nav jau vienmēr tā, ka nokrītu, salaustu sirdi, visi metās. Es arī tradīcija, labi ieradumi, labas tradīcijas. Bet Jēzus vienmēr grib to, kas ir tev kā ieradums, kā tāda varbūt saprasta, varbūt pat nesaprasta, bet uzņemta tradīcija piepildīta ar svēto garu. ar kaut ko tik netradicionālu, ka no kapa iznāk dzīvība, ka no grēcinieka iznāk Dieva svētais. Un tas bija ar Tomu, kur Jēzus saka, nu tad pārbaudi, trīs kārtu tu man prasīji, es tev dodu trīs kāršu atbildi, pārbaudi, stiep šurp savu pirkstu, aplūko manas rokas un dod šurp savu roku. Toms teica Jēzum nedzirdot, trīs pakāpi droši, redzu, pirkstu un roku pie sāniem. Jēzus atbild trīs kāršā teikumā, nāc šurp Tom, stiep šurp savu pirkstu, aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos. Kāpēc? Un te ir kāpēc. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Jo raugi to vislielo dāvanu, ko svētais gars ir atnācis dot, debesis atvērt caur piedošanu, viņas nevar atvērt ar varu. Tāda ir Dieva un debesu būtība. Viņi neuzbāžās ar varu. Tev ir jāgrib. Tev ir jātuvojās Dievam, tad viņš tuvosies tev. Kā lai sagrib, ja netic, tas nav iespējams. Tāpēc Jēzus saka, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Un tad, kad viņš saka, mans kungs un mans Dievs apliecina ticību, tā ir viena no varbūt pirmajām īstajām ticības apliecībām, kur mēs arī šodien pie Kristības vēl skaitījām, mazliet garākiem vārdiem. Un tad Jēzus viņam saka, un te man gan gribētos sacīt, ka Jēzus zina, ka tas nav viņam. To viņš saka tev, man 2011. 3000, 1000, vienalga kādi tie gadu cipari būtu. To viņš saka visiem mums, kas neesam tur tajā Jeruzālēmas brīdī klāt bijuši. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Mēs Jēzu neredzam, lai kā mēs gribētu un mūsu zinātņu vīri ļoti, ja es pieskartos, ja es redzētu to tukšo kapu, vēl kaut ko, ko vēl grib redzēt. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Un trešā rindkopa, sola scriptura. Vēl daudz citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā, vienīgi svētie raksti. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Tas ir šo rakstīto rindu mērķis, un tikai šo. Un nebūs, ka mēs varēsim lasīt kaut kādas pamācības, kā dzīvot, kā mīlēt, kā pareizi ēst, kā nomirt, kā vēl kaut ko. Nebūs nekas. Šīs un tikai šīs rindas ir tās, kurās mums ir saglabāta nevis vienkārši stāsts par kādu brīnumainu mācītāju, bet lai jūs dzīvību iegūtu. Šie vārdi, kas dod dzīvību. Vienīgi žēlastība, kad viņš dvese un sacīja, ņemiet grēku piedošanu, nepelniet, nemāciet, neiztaisieties vai izvingrinuties, saņemiet manu žēlastības dāvanu. Un tad viņš teica, svētīgs, ne tas, kurš saprot, ne tas, kurš visu atcerās vai visu izpilda, svētīgs, kas nesaredz un tomēr tic. Un treškārt, šīs rindas ir rakstītas. Sola grācija, sola fide, sola skriptūra. Jāņa evaņģēlijas 20. Cik gadus lasam? Man pašam pirmo reizi šogad šādi. Noslēgšu tikai ar to, ka daudz jau Dievs sūta, nevienmēr tās ir viņa zīmes, bet dažas zīmes ir labi pamanīt. Šī ir tā nedēļa, 2011. Gada lieldienu nedēļa starp augšāncelšanās svētkiem un Balto svētdienu, kad mūsu lielpilsētas Rīgas dome izlēma par labu mūsu draudzes lūgumam un šī iela, uz kuras atrodas baznīca, saucās mācītāja Roberta Feldmaņa iela. Zīmīgi, ka šī tieši šī nedēļa un šī pirmā svētdiena, kad to pirmā svētdiena, kad šo var paziņot, jo nu pat to izlēma, tas lēmums ir nu pat vēl pieņemts. Un pirmā sēdiena, kad lasāmai bībelē ir jauni vāki un lūkšanām ir atradušies jauni ievākojumi. Jā, tādas mazas zīmes, bet 2011. Gada lieldienās ir sanācis kopā diezgan nozīmīgi un tādi, kas ietekmēs daudzus gadus vēl uz priekšu, kad mazie varēs jautāt, kas tas Feldmanis ir. Un varbūt kāds būs, kas izstāstīs to viņa ticības ceļu, kuru mēs turpinam. Vienīgi no žēlastības pārtikdami, vienīgi ticībā to saņemdami un vienīgi rakstos to meklēdami. Āmeni.